Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Medităm împreună și în sâmbăta aceasta la pericopa apostolică, ce se va citi mâine în Sfânta Biserică, cu ocazia intrării în a treia săptămână din post, pericopă pe care eu am intitulat-o astfel, Compătimirea Arhiereului Iisus Hristos. Textul biblic va fi citit din finalul capitolului 4 și începutul capitolului 5 al epistolei către evrei. Așadar, evrei, capitolele 4-5. Să dăm întâietate, așadar, cuvântului lui Dumnezeu care spune așa. Drept aceea, având în noi un mare arhiereu care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem cu tărie mărturisirea că nu avem un arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul după asemănarea noastră, întru toate ispitit, în afară de păcat. Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul Harului, pentru ca milă să primim și har să aflăm spre ajutor la vreme potrivită. Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, pentru oameni este pus în slujba lui Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, deoarece și el e cuprins de slăpiciune și din această pricină dator este ca pentru păcate să aducă jertfe și pentru el însuși, așa ca și pentru popor. Și nimeni nu și-a singur cinstea aceasta, ci numai cel chemat de Dumnezeu, precum Aaron. Așa și Hristos, nu el și-a dat lui și slava de a deveni arhiereu, ci acela care i-a grăit, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, așa cum în alt loc el zice, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Amin. Întâlnim aici două nume care ne atrag atenția. Primul este o denumire, cea de arhiereu, iar mai apoi numele propriu de Melchisedec. E bine încă din capul locului să lămurim taina din spatele acestor entități și mai apoi să plonjăm în înțelegerea textului biblic. Așadar, ce însemna arhiereul în cultura biblică? Ce înseamnă, de fapt, arhiereu și cum trebuie să înțelegem acest substantiv? El este sinonim celui de episcop în limbaj creștin. Termenul grecesc, arhiereus, care înseamnă mare preot sau mai mare peste preoți, provine din cultul iudaic. La evrei, mai marele preot sau supremul preot este de fapt dinastia începută cu Aaron din neamul lui Levi. La început, arhiereul funcționa pe viață, însă în epoca Mântuitorului Iisus Hristos lucrurile se schimbă, aceștia erau mai mulți și Irod, regele, îi numea și îi destituia după bunul său plac. Arhiereul era sfințit și uns cu Sfântul Mir, și la rândul său, el îi sfințea pe preoți. Rolul său sacramental era de a aduce jertfe pentru sine și pentru popor, ne spune Epistola către Evrei, capitolul 5 cu versetul 3, exact textul din Apostolul nostru. Mai știm din Vechiul Testament că el intra o singură dată în an în Sfânta Sfintelor, echivalentul altarului bisericilor creștine, în ziua de Iom Kippur, ziua ispășirii, când aducea jertfă de împăcare și de iertarea păcatelor atât pentru sine și pentru preoții de sub el, cât și pentru greșelile întregului popor. Termenul intră și în Noul Testament, folosit mai ales pentru demnitatea de arhiereu a lui Iisus Hristos, care este milostiv și credincios întru cele ce sunt către Dumnezeu, zice aceeași epistolă către Evrei, capitolul 2 cu 17. Sau arhiereu în veac, capitolul 6 cu 20. Arhiereu după rânduiala lui Melchisedec, exact ultimul verset al apostolului nostru. Arhiereu sfânt și fără prihană, capitolul 7. Arhiereu care s-a așezat de-a dreapta tronului slavei, capitolul 8, după ce s-a adus tatălui jertfă, odată pentru totdeauna capitolele 9 și 10. Iată că epistola către evrei vorbește în primul rând despre arhieria sau despre preoția lui Iisus Hristos, suprema preoție din care și noi ne revendicăm. După cum spuneam, cu timpul denumirea de arhiereu a trecut și la episcopi, treapta superioară a preoților, care primesc harul prin hirotonie și hirotonesc și ei în Biserica Creștină preoți și diaconi. Așadar, când medităm la tema arhiereului din Apostolul de astăzi, avem în spate întreg acest construct de ordin cultic, liturgic, arhiereu fiind cel mai mare dintre preoții cultului iudaic. Cel de-al doilea personaj care ne atrage atenția este Melchisedec, una dintre figurile cele mai misterioase ale Bibliei, un personaj a cărui amintire este disproporționată comparativ cu spațiul limitat acordat. Istoria lui este consemnată în cel puțin câteva versete. Îl întâlnim prima dată în narațiunea cărții Facerea, capitolul 14, contextul este acesta. După ce Avraam a învins pe împărații ce îi luaseră nepotul, adică pe Lot, imediat îl întâlnește pe Melchisedec. Acesta îl binecuvintează pe Avram, iar ca răspuns, părintele evreilor îi oferă zeciuială din toate, capitolul 14 cu versetul 20. Iată că Avram îi se supune lui și nu invers. Cine este această figură enigmatică ce declanșează un asemenea respect din partea părintelui credinței? Patriarhului Avram, apărând parcă de nicăieri pentru a juca rolul pe scena istoriei biblice? Iată o întrebare la care încă căutăm răspuns. Mai întâi de toate, el este o prezență autoritară fără dar și poate. Asocierile existente sunt atât regale, pentru că el este denumit și regele Salemului, cât și preoțești, el fiind preotul celui preanalt. Iar ca o persoană, ca autoritate, enunță binecuvântarea pe care îi oferă lui Avram. Este o istorie evocatoare a misterului și autorității, acest Melchisedec. Dar cu siguranță n-am putea creiona prea mult din această persoană dacă n-ar exista mai târziu în Biblie anumite amplificări ale ei. Într-un psalm cu ecouri mesianice, Dumnezeu este descris declarând solemn: tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Psalmul 110 cu 4 în Biblia ebraică. Dar această expresie n-ar face decât să sporească misterul cel înconjoară pe Melchisedec dacă n-ar exista referiri ulterioare la acest nume, exact în Cartea Evreilor, cea pe care am citit-o noi în textul apostolic. Însă nu în capitolele 4-5, ci în capitolul 7. Vă îndemn, dragi radioascultători, să citiți întregul capitol 7 al Epistolei către Evrei pentru a dobândi cunoștințe suplimentare. Așadar, Evrei, capitolul 7, anunță schimbările asupra temei superiorității lui Melchisedec și a lui Iisus Hristos ca preoți asupra preoției iudaice sau aaronice, vechi testamentare. Melchisedec devine acum o prefigurare tocmai a lui Iisus Hristos. Se spune că el este etern fiind, fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții și astfel, fiind asemenea cu Fiul lui Dumnezeu, el rămâne preot pentru totdeauna. Evrei, capitolul 7, cu versetul 3. Apoi, existența zeciuielii date lui Melchisedec de Avram din prada de război este folosită ca un argument pentru următorul verset, 4, cât de mare a fost acesta, adică Melchisedec. La fel ca Melchisedec, Iisus Hristos a fost dintr-o familie nepreoțească, nu dintre leviți, implicând astfel superioritatea lui. Deși acest lucru este presupus, nu afirmat în mod explicit, Melchisedec este asemenea lui Iisus Hristos, fiind în același timp rege și preot. Iar noi știm că cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos sunt de rege, preot și profet. Aproape tot ce se afirmă în capitolul 7 al Epistolei către Evrei, un capitol deosebit de important, despre Melchisedec, sporește impresia că avem de-a face cu un personaj misterios și care inspiră respect. Acesta este Melchisedec, precursor al lui Iisus Hristos. Merită citită interpretarea Sfântului Ambrozie al Milanului la acest verset 6 al capitolului 5 din Evrei. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, afirmația regăsită în Psalmul 109 cu 4. Sfântul Ambrozie spune următoarele: preoția lui Aaron, fiind preluată de urmașii lui, se păstra mai mult pe temeiul moștenirii decât pe meritul dreptății. De aceea, după acel Melchisedec, despre care citim în Vechiul Testament, a venit adevăratul Melchisedec, adevăratul rege al păcii, adevăratul rege al dreptății, căci aceasta este tălmăcirea numelui, fără tată, fără mamă, fără spițe de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Acesta fiind Fiul lui Dumnezeu, care în nașterea sa dumnezeiască nu a avut mamă, iar în nașterea sa din Fecioara Maria nu a avut tată. Din Tatăl Dumnezeu s-a născut înainte de toți vecii și din Fecioara Maria s-a născut în această lume, neputând avea un început al zilelor, fiindcă El era începutul. Iată așadar că și Sfinții Părinți vorbesc despre această legătură tainică dintre persoana enigmatică istorică Melchisedec și persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, un periplu de la tip la antitip, respectiv arhetip. Cu alte cuvinte, Melchisedec pregătește intrarea în scena istoriei persoanei divino-umane a lui Iisus Hristos. Am făcut această lungă introducere tocmai pentru a puncta tensiunea existentă între cele două naturi ale preoției. Prima, cea de ordin iudaic, din Aaron, preoția Vechiului Testament, și mai apoi, prin persoana lui Melchisedec, deschizându-se preoția Noului Testament, împlinită și desăvârșită în Iisus Hristos. Așadar, tema preoției dinspre Vechiul Testament, înspre Noul Testament. Sau periplul dinspre Vechiul Sacerdoțiu, către Noul și desăvârșitul, împlinit și realizat în Hristos, El fiind mai marele preot al creștinilor. Apostolul Pavel, în această pericopă, punctează încă o calitate a lui Hristos ca arhiereu, și anume compătimirea. De aceea noi am spus încă de la început că medităm asupra acestui titlu, compătimirea arhiereului Iisus Hristos. Aceasta este tema dezbaterii noastre. El suferă alături de noi în necazurile noastre, purtând crucea El întâi și pe urma Lui și noi. Pentru că nu-i așa, Evanghelia de mâine este cea legată de purtarea cu demnitate a crucii. Cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea, să se lepede de sine însuși și să-mi urmeze mie, adică cui? Arhiereului Iisus Hristos, cel anunțat încă din Vechiul Testament prin intermediul persoanei lui Melchisedec. De aceea toți martirii care au primit acest har al compătimirii alături de Hristos au reușit să-și ducă până la capăt jertfa, fără să se îngrozească de ceea ce așteaptă, de barda călăului nemilos, fiindcă sub crucea lor era prezent și Domnul Iisus. De aceea mărturisea poetul Traian Dorz în memoriile sale că atunci când era închis în temnițele comuniste, primul pumn al torționarului îl încasa el, iar pe urmă celelalte lovituri le suferea Hristos în locul lui. Sau, de ce nu, mărturia poetului Radu Gir, care spunea în poezia Foamea următoarele: de ce nu se face așa o lumină să văd că în ușa celulei răsare Maica Domnului cu o strachină mare, cu lapte și azimă plină? Toate acestea deoarece Domnul Hristos și Maica sa sufereau alături de sfinții închisorilor și asemenea compătimesc și lângă noi, păcătoșii de astăzi, în suferințele noastre. Dar dacă noi nu-L simțim alături, probabil că noi suntem cei care am lepădat povara crucii, nu Iisus. Scopul cu care Sfântul Pavel scrie aceste versete este pentru a îmbărbăta pe creștinii care sufereau din cauza prigonirilor iudeilor, făcându-i să înțeleagă că Domnul Hristos îi vede în necazurile lor. În tocmai cum o vede și pe femeia gârbovă din Evanghelie, ne amintim în Luca, capitolul 13. Iisus, văzându-o, a chemat-o și a zis: femeie, dezlegată ești tu de neputința ta. Deci El este acolo lângă ei, compătimind și lăcrimând împreună. În ceea ce privește structura mesajului, el este compus din două afirmații legate de tema arhieriei lui Hristos, legate între ele de un cuvânt de îndemnare care poate sta drept o concluzie firească la cele afirmate. Prima afirmație este: drept aceea, având arhiereu mare, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, alături de primul ei îndemn, să ținem cu tărie mărturisirea. Cea de-a doua afirmație este că nu avem arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre. Iată, dragilor, deci tema compătimirii despre care vorbeam. Alături de ultimul îndemn, să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul Harului, Vedem că din cele două îndemnuri ale Apostolului, creștinii îl au pe Hristos ca arhiereu doar în măsura în care s-au făcut părtași acestuia printr-o viață curată de credință, păstrând învățătura primită și dând oricui și oricând mărturie de Evanghelia lui Hristos, chiar cu prețul vieților. Verbul grecesc echontes, tradus prin având, arhiereu mare, folosit în text, include ideea părtășiei la ceea ce arhiereul Hristos a realizat deja, adică mântuirea veșnică. Nimeni nu poate dobândi mântuirea veșnică până nu s-a făcut părtaș preoției lui Iisus Hristos, adică suferințelor sale. Nimeni nu poate dobândi împărăția cerurilor până nu se lasă de bunăvoie răstignit față de lumea aceasta cu poftele ei. Ni se cere tuturor mai întâi momentul Golgotei și abia apoi înălățarea la cer de pe muntele măslinilor. Legat de aceasta, spune foarte inspirat Părintele Stăniloae în dogmatica sa următoare. Într-un cuvânt, jertfa servește restabilirii comuniunii între Dumnezeu și om. Comuniunea restabilită înseamnă însă atât firea omenească restabilită din egoismul ei, cât și iubirea lui Dumnezeu manifestându-se neîmpiedicată în voința ei de a împodobi pe om cu darurile ei, neîmpiedicată de egoismul dușmănos al omului. Jertfa omului e necesară pentru restabilirea comuniunii, atât pentru Dumnezeu cât și pentru omul însuși. Și tot același autor, de data aceasta într-un articol publicat în revista Ortodoxia în 1979, articol intitulat Iisus Hristos, arhiereu în viac, spune că în Epistola către Evrei, arhieria lui Iisus Hristos este intim legată de jertfa și rugăciunile aduse pentru popor, după modelul celei din Vechiul Testament. Ia uitați ce scrie în Levitic 9:7. Și a zis Moise către Aron, apropie-te de jertfelnic, și adu-ți jertfă pentru păcatul tău și adu-ți arderea de tot și roagă-te pentru tine și pentru casa ta. Apoi adu darurile poporului și roagă-te pentru ei așa cum a poruncit Domnul. Singura și unica deosebire constă în eficiența jertfelor, căci jertfa crucii este nesfârșit mai valoroasă și statornică decât întregul sistem de jertfe al vechiului cult, fiindcă Hristos aduce jertfa nu doar din postura unuia ca și noi, ci din demnitatea de Fiu al lui Dumnezeu, de Creator al nostru. Fapt pentru care Domnul Hristos nu mai trebuie să tot aducă jertfe pentru păcatele poporului sau să intre iarăși în Sfânta Sfintelor cu noi rugăciuni și jertfe odată în an, cum făceau vechii arhierei, fiindcă El este prezentat înaintea Tatălui cu aceeași unică jertfă, irepetabilă, într-o stare de permanentă jertfă de rugăciune pentru păcatele noastre, mai multe vedem în aceeași epistolă către Evrei, capitolul 9, începând cu 11, citez: Dar Hristos, arhiereu al bunătăților celor viitoare, venind prin cortul cel mai mare și mai desăvârșit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta, a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, aflându-ne nouă răscumpărare veșnică. Însă această supremație a jertfei lui Iisus nu înseamnă că în baza ei vor fi iertați și sfințiți toți câți vor păcătui la nesfârșit, cum subtil învață teologia protestantă. Și trebuie înțeles că din ea izvorăște o putere iradiantă care poate ierta doar pe cei care o primesc și conlucrează cu ea, pentru lăsarea de păcate prin asceză, spovedanie, așadar prin taina pocăinței, a nașterii de sus, a nașterii din nou. Așadar, o continuitate de eficiență sfințitoare și restauratoare, nu de simplă echivalență juridică cu toate păcatele viitoare ale lumii. În cea de-a doua parte a textului apostolic se face comparația dintre arhiereul Vechiului Testament, care este îngăduitor cu cei păcătoși, din moment ce și acesta este supus slăbiciunilor ca și ei, și cel al Noului Testament, care a fost ispitit întru toate asemenea oamenilor, de aceea compătimind cu ei poate să-i ajute, însă spre deosebire de vechiul arhiereu, Iisus este fără de păcat. Pericopa rezultată ca structură ideatică este mult mai largă decât ne oferă astăzi biserica. Ea concentrează primele 10 versete ale acestui capitol, adică capitolul 5. Aici se vorbește pe larg despre chemarea și desăvârșirea lui Iisus Hristos ca arhiereu. Pericopa aceasta, de la versetul 1 până la 10, trebuie conectată cu cea anterioară din capitolul 4, versetele 14 și 16. Deschizând astfel șirul reprezentării arhieriei lui Hristos Domnul până în textul din capitolul 10 cu versetul 18. Prin urmare, aproape jumătate din spațiul întreg dedicat epistolei către evrei tratează această temă a arhieriei lui Iisus Hristos, care este tema dominantă a acestei epistole. De aceea vă îndemn cu toată dragostea, dragi radioascultători, să citiți toate aceste capitole, repet, de la capitolul 5 până la 10. Ideea arhieriei este ca un fir roșu prezent aici. În prima parte a pericopei noastre, primele 4 versete din capitolul 5, sunt prezentate caracteristicile principale ale arhiereului vechi, ale mai marelui preot. Iar în cea de-a doua parte, de la versetele 5 la 10, ne sunt aduse în lumina ochilor trăsăturile arhiereului Iisus Hristos. Putem observa că aspectele de bază ale arhieriei Mântuitorului sunt ființa arhiereului, funcția de a jertfi și chemarea primită de la Dumnezeu. De aceea, el este după rânduiala lui Melchisedec. Se spune clar în Psalmul 109:4, juratul s-a Domnului și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Adică Iisus Hristos cel întrupat, care prin patimile sale a participat activ la condiția umană, înțelegându-i slăbiciunile și neputințele, ajutându-o să și le depășească prin împreună pătimire. Iar pentru a prezenta aceste aspecte de bază ale arhieriei Domnului, Sfântul Pavel se folosește de imaginea arhiereului Vechiului Testament, subliniind totodată imperfecțiunile vechiului arhiereu în lumina desăvârșirii noului preot sau noului Adam, după cum îl mai numește Apostolul Pavel pe Hristos de data aceasta în Epistola către Romani. Acest din urmă arhiereu, desăvârșitul preot Iisus Hristos, nu doar că a împlinit toate obligațiile stabilite de Aron specifice arhieriei, pe care vechiul arhiereu n-a reușit niciodată, dar le-a și depășit. Se zice clar în versetele de la 8 la 10, și cu toate că era fiu, din cele ce a pătimit, a învățat ascultarea și odată devenit desăvârșit, tuturor celor ce-l ascultă le-a devenit pricină de mântuire veșnică, numit de Dumnezeu arhiereu după rânduiala lui Melchisedec. Versetul 9 este cel care subliniază perspectiva desăvârșirii preoției adusă de Iisus Hristos. Spune așa textul, și desăvârșindu-se, s-a făcut tuturor celor ce-l ascultă pricină de mântuire veșnică. Lucrarea pământească a Domnului ca Dumnezeu om a ajuns în punctul ei culminant și la împlinire în moartea sa pe cruce. El s-a desăvârșit, deși ca fiul al lui Dumnezeu, el era deja desăvârșit. Prin aceea că săvârșind lucrarea pe care fusese trimis să o împlinească, el a adus la desăvârșire firea omenească pe care o asumase, spune arhiepiscopul Dimitri Royster în comentariul său la Epistola către Evrei. Putem spune că acest proces a presupus învățarea ascultării și supunerii față de voia divină. Cuvântul tradus prin făcându-se desăvârșit sau desăvârșindu-se, teleiotheis în originalul grecesc, amintește de calificarea preotului în Vechiul Testament. Acest cuvânt înseamnă chiar sfințire. Vedem mai multe în Levitic 8:33. Astfel, Iisus i-a adus la desăvârșire pe cei numele cărora și-a împlinit lucrarea sa profetică și preoțească, adică pe cei care îl ascultă, supunându-i se. Datorită deplinei lui ascultări și totalei lui supuneri față de voia lui Dumnezeu și la capătul amândurora a jertfei sale, el i-a adus pe oameni în starea în care ei să se poată înfățișa înaintea lui Dumnezeu. El este deci pricina mântuirii lor veșnice, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în comentariul său la Epistola către Evrei. În supunerea lui Hristos față de Tatăl, omului îi se dă exemplu necesității de a-i se supune lui, adică arhiereului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, El este paradigma de raportare, El este modelul nostru suprem de smerenie și ascultare. Iubiți radioascultători, bine știind noi ce arhiereu desăvârșit și ce mare Dumnezeu avem, cât de mult suntem dispuși oare să pătrundem într-o arhieria sa? Iar a pătrunde acolo înseamnă să ne învățăm unii pe alții smerenia, ascultarea și tăierea voii proprii. Iată exerciții spirituale la care suntem chemați, mai ales în acest post al Paștelui. Un post binecuvântat și putere de la Dumnezeu, Iisus Hristos, Marele nostru Arhiereu, vă doresc tuturor. Amin.